Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Tervetuloa jälleen X-Criminals-ohjelmaan Radio Dayn aalloille. Minun nimeni Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Meillä on tänään erikoinen vieras, nimeltään ainakin erikoinen, Simo Berlin. Enpä olisi arvannut, että Helsingin törmään Saksan pääkaupunkiin.
Amen.
Kerropas vähän itsestäsi.
Olen Berliinin Simo ja olen pastori tällä hetkellä Haminassa. Johdan yhtä seurakuntaa, sellaista seurakuntaa kuin Elävä Toivo, ja sitten teen myös lähetystyötä Venäjälle. Kansainvälisen helluntaiseurakunnan pastorina toimin Novgorodissa ja sydämellä on itse asiassa seurakunnan rakentaminen, mutta jo sitä ennen on ollut narkomaanit, päihdeongelmaiset, ja koska olen itsekin sieltä noussut Herran armon avulla ylös.
Kadulta?
No, ei ihan kadulta, mutta kuitenkin siitä vähän välistä, että en mä ole koskaan ihan niin kuin ollut huumekoukus, mutta olen ollut sitten alkoholia, sitten jotain noita amfetamiinia, noita tietenkin, että jakso juua.
Niin, kyllä.
Sellainen. Tiedän kuitenkin kaikki, mitä se maailma on.
Ei kai, tämä on vaan sama seurakunta, mihin mun piti neljäs päivä tulla vierailemaan.
Okei, me puhuttiin tuossa ennen kuin tämä ohjelma alkoi, niin puhuttiin, sä kerroit mielenkiintoisen ilmestyksen aidasta, ja sulla on sydämellä alkoholistit ja narkomaanit ja se koti, ja se oli kyllä aika erikoinen juttu. No, kerro se.
No mä kerron. Meillä oli semmoinen tilanne Haminassa, että 2010 alkoi pitkän rukouksen seurauksena 5 vuotta. Ensin rukoiltiin aamuisin ja sitten alkoi herätys ja siellä sitten oli kaikki nämä. Nämä kaikki vaan tuli. Me aloitettiin autotallissa kokoukset ja Jumalan henki laskeutui. Siellä oli kaikki nuo vanhat venkulat, kotkalaiset myös ja Kotkasta ja Haminasta ja jatko kokoukset ja jatkui siellä sitten joku 3-4 vuotta ja mulla tuli heti sydämelle, että mun pitää ne niin kuin auttaa, koska mä näin, että se kokous, yksi kokous ei riitä tai kaksi, että ne meni saman tien sinne
maailmaan,
kaveriporukaihin ja huumeiden käyttö jatkui ja mulla tuli kauhea tuska. Mä mietin, että mitä se Wilkerson voi Amerikassa tehdä, että mitä se voi tehdä, että mie voi tehdä mitään. Mulla oli niille päivätoiminta ja opetin niille sitten päivätoiminnassa raamattua ja rukousta ja muuta, mutta kun ilta tuli, niin ne lankesi taas.
Niin.
Ja no sitten mä olin Venäjällä lähetystyössä ihan ensimmäisiin reissuihin 2015 ja jostain syystä mä olin lukenut sitä Mooseksen ensimmäistä kirjaa, jossa on se Jumala loi paratiisiin ihmisen ja hän asetti, mä ihmettelin miksi mä luen sitä ja Jumala asetti ihmisen paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja sitten mä sain yhtäkkiä ymmärryksen siitä, että kun paratiisi on, se on hebrean kielellä niin kuin aidattu alue tai piiri. Ja sitten mä ymmärsin, että yhtäkkiä mä katsoin ikkunasta siellä ulos jostain syystä. Ja sitten semmoinen, siinä oli sen keskuksen aita. Mä olin venäläisessä narkomaanikeskuksessa. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että ei vitsi, se aita pitää olla sen lihan heikkouden tähden. Kato, liha on heikko, henki on altis. Ja nyt kun saatanalla on oma seurakunta, ikäseurakunta, semmoinen suluissa maailmassa. Eli kun mä uudesti syntän, meillä on niin heikko se henki, sehän on pieni lapsi. Niin nyt kun, niin sen takia saatanan voimat on, koska ne on, siellä on tehty veriliittoja, sukupuoliliittoja, ja nehän palvelee toisia tavallaan, enemmän jopa kuin seurakunnat. Sitten me ymmärrettiin, että meidän täytyy perustaa semmoinen keskus, ja sitten siitä se sitten lähti, että me ruvettiin rukoilemaan sitten paikkaa, ja Parikkalasta sitten ostettiin semmoinen yksi talo, semmoinen vanha B-mielisairaala, ja sitten no sekin tuli niin, että ei meillä ollut mitään rahaa. Sitten me alettiin rukoilla, sunnuntain käytiin katsomassa ja ruvettiin rukoilla ihmettä siihen, että me tarvitaan taloudellinen ihme. Ja keskiviikko yksi kaveri soitti, että hei, Pyhä Henki käski, että anna Simo johonkin projektiin rahaa, että paljon siellä tarvit. Sitten mä sanoin summan, no sä oot, hän antaa puolet. ja sitten yksi kaveri meidän seurakunnasta antoi toisen puolen. Sitten ostettiin. Se oli alku. Nyt me ollaan sitten saatu se koko talo kunnostettua. Ja...
Tähän kuulostaa jo menestysteologialta.
No, no se jos kuulostaa, niin se on väärä. No, niin. Mulle laittoi se venäläinen keskuksen johtaja, joka on perustanut niitä. Nyt sillä on Amerikassa 2, Missourissa, ja se on tehnyt narkomaanitöitä 25 vuotta.
Joo.
Pietarissa, niin sieltä viemäreistä kävi hakemaan työmiehet ja ne, ketä se aloitti. Niin se laittoi mulle viestin, kun mä laitoin viestin, että nyt saatiin talo ostettua, niin se laittoi it's only begin. Koska se tiesi, mikä helvetti se oikeasti on, joo, se homma.
Joo.
Koska no, jokainen tietää, että joo, on maailman vaikeampi ihmisiä.
Tämä oli vaan huono vitsi kyllä. Totta kai se on. Mä oon kokenut itse lyhyellä urallani sen, että jos joku tapahtuma järjestetään tai mikä tahansa hanke, hengellinen, niin jos siinä on Herran henki mukana, niin kyllähän siihen varat sitten järjestyy ennemmin tai myöhemmin.
Totta kai.
On se näin.
Ihan niin kuin apostolien teoissa, kun ne varoitti niitä ihmisiä, että antakaa olla, että jos se hanki on ihmisistä, niin se kuivuu koko, mutta jos toi on Jumalasta, niin te ette voi heitä estää.
Aamen.
Se on totta. Ja se me ollaan just saatu ikään kuin kokea ja nähdä se, että mulla on siellä yksi mun hyvä uskon veli, yksi veliussi, se on ihan huippuluokka ollut, eli potkunyrkkeilylle ja kamppailulajeille. Ja sitten Jumala näytti sille ne potkunyrkeilyt, näin, miten se on niin kuin palvon saatana siinä, kun oli omistautun niin 24-7. Sitten se teki niin kuin parannuksen ja nyt se on siellä keskukselle johtajana ja se ei ole työvoimatoimiston korvauksiakaan nostan ikinä. Ja Jumala
uskonvarassa.
Niin, uskonvarassa. Ja niin me tehdään sitä työtä tänäkin päivänä. Meillä on ilmaiset, hoito on ilmasta ja sitten yritetään Herralta välillä polvirukoukset enemmän saavessa polvet ja välillä vähemmän. Että saadaan kaikki ruoat ja kaikki.
Mahtava juttu. Tämä on kuulijoillekin nyt vankilasta, joku liikkuu siellä, niin kuuntele tarkasti, että paikka on Suomessa. Ei tarvi rahaa, vaan se, että haluaa ulos valtakunnasta.
Niin, ihan niin kuin NAssa, niin ainoa jäsenen ehto on se, että haluaa lopettaa vetämisen.
No siinä on se, että me ollaan nähty, mä olen monta vienyt sieltä, no veljussi on vielä enemmän, mutta juna-asemalla, kun minä haluan kotiin. Me on kysynyt, että tuliko sinulla vierotusoireita? Ei. Minä en ole vaan vielä valmis. Mitä siellä hölmä sitten lähdet pois? No minä en ole vielä valmis. Ja suoraan ikään kuin kuolemaan. Koska koskaan mä en tiedä, milloin ne kuolee. Ei koskaan. Ja se kuolema on kuitenkin aika vakava asia, jos se on iankaikkinen kadotus.
Niin
sen takia on niin kuin, jotain on vaan tehtävä.
Mä just soitin yhdelle kaverille tuossa matkalla tänne Helsinkiin. Tampereelta siis tuli. Siis Helsinkihän on Tampereen ulkosatama. Niin hän oli synttärit tuossa ja se on mua vanhempi kaveri vielä, puhuttiin treenaamista tämmöisestä, niin se syö ityä ja kaiken maailman mahdollisimman terveellisesti punnitsee ja suolankin ja kaikkia, kato kehorakennusta vielä vanhoilla päivillä ja rasvaprosentti on 6 jotain ja mä mietin kanssa sitäkin hänen touhua tunnen taustalla tunnettu pitkän aikaa, niin mitä siinä on niin kuin järkeä, että kiduttaa itseään niin kuin, ja muutenkin. Niin.
No herra, häntä siunatko.
Niin.
Ja kyllä mä oon itsekin harrastan kehonrakennusta. Niin. Lopetin silloin, painoin 96 kiloa ja rasvat oli varmaan 10.
Joo.
Ja niin sitten sekin oli jännä juttu, kun herra otti sen kuntosalin pois, kun mä olin palvonut niitä rautoja
niin.
Ja elänyt ja rekkauto oli sen hormoneja käyttänyt.
Niin.
Ja sitten sit mä pääsin töihin ja meillä oli töissä ehkä joku, oli 4 vuotta ollut uskossa, niin ilmanen kuntosali. Ja mä menin sitten sinne ja otin levytangon tälleen ja ostin sen tuosta, otin ottan kuin vissiin 40 kiloa ja otin sen tälleen alas, niin sitten yhtäkkiä tuli sellainen olo, siis ulkopuolelta. Tämä on ihan hölmöä, mitä me on voinut tätä tehdä? Nyt mun pitäisi tästä seestakas tälleen. Se otti sen niin kovaa pois, mutta kato, se oli mun addikti. Eihän se kaikille tarvitse, eihän kuntoilu väärin ole. Ja ihan hyvä asia. Siis, ja
mullahan on toi voimannusta niin ollut harrastuksena.
Mutta se on harrastus.
Harrastus. Kuitenkin, mä olin pari viikkoa sitten kisoissa ja kylmiltään, tein ihan hyvän tuloksen. Mutta muakin naurattaa, että vanha, mä oon täytän 55, nyt on taas olkapäin kanssa menossa lääkäriin niin kuin yksikin mun ikätoveri sanoi, että sen jälkeen kun hän lopetti reenaamisen, niin ei ollut kipeä kertaakaan.
No kyllä siinä niin. Olkapäät on, niin. Kaikki on rikki.
No tämähän kato, lääkärithän sanoo, että ihmisen olkapäin joku 90 kiloa on ihan niin kuin maksimi, minkä se kestää normaalisti, että ei pitäisi tuommoisia yli 100 kiloa rautoja nostella ollenkaan.
Niin, kyllä ne hajuu.
sopii mulle hyvin. Niin. Ja eilenhän mä soitin Laurille.
Parempi, ettei nostele kuin puhelin.
Lauri sanoi, että no en mä nyt sinne salille mennytkään, että epäjumala se ei ole kyllä. Mm, ihan hyvä, että kieltäydyn.
No, mä oon koko ajan miettinyt, että pitäisi mennä. Mutta,
Simo, tärkein asia sun elämässä ja tähtihetki on tietysti, että sulla tuli uskoa ja siellähän tuli se uusi elämä ja kaikki. Se on kerro oikein jotain siitä.
No, kauan siitä on?
Mä oon tullut uskoa 2000-luvun alussa ja oli sellainen tilanne, että ahdisti. Tein kaikenlaista bisnestä tai yritettiin Venäjältä, tuottiin tavaraa, alkoholia, pirtua ja kaikenlaista. Ja sitten sattui niin, että kaveri oli vähän suurempi tekijä. Siellä oli sitten, se oli KRP:n, ja ne laittoi meille kuulustelun, yhteisen kuulustelun, just mun hyvän kaverikaan. Ja,
eikö ja Pekan kaa tuolla?
Ei, kun tuon just sen Ismo Petteri Severinkaan. Ja sitten, ei siinä nyt ole mitään kehuttamaa, mutta sitten, alkoi huomaa, että ihan, minä kaikkia sanoin, että siellä kitsoilet vaan, että minä sanoin, että no ei varmaan kitsoilla, kun minä ajan mihin vaan, niin on poliisit tai tullit viedä. Niin sitten jälkeenpäin, kun mä olin tullut uskoon, niin se oli aika hauska, kun niitä, niin kun oli just kuunnellut sen ajan, kun mä tulin uskoon. Eli kun kaveri aina kertoi mulle Jeesuksesta, minun kiinnosti, niin ne kuuli kaikki ne saarat, mitä siellä on. Niin. Ja sitten,
ne meni nauhalle.
Ne meni nauhalle.
Vähän niin kuin mun puheetikyvä.
Niin, todistukset. Ne meni todistukset nauhalle. Ja sitten sieltä tuli jälkeenpäin lappu, että teitä on kuunneltu 80 kiloa kokaiinin Brasiliasta Suomeen ja sitten ammatti- vai alkoholimaahantuonti. Mutta onneksi ne ei ollut meidän juttu. Ne olivat vain jostain saanut päähänsä. Mutta nyt sitten kuitenkin, mä olin parantumattomasti sairaskin. Mulla on semmoinen ihotauti, mikä ei parane ja paljon muutakin. Mutta jotenkin mä niin kuin nykyään näen sen. Mun tähtihetki on se, että nuo ihmiset, jotka istuu nyt tuolla aulas, Maria ja Tommi, lähtee kasvaa Jeesuksessa, että ne lähtee eteenpäin, että ne ei vain jää siihen sanotaanko, ristin viereen pyörimään uskossa, vaan että ne rakastuisi Jumalaa ja lähtisi seuraamaan ja saa sitä kautta taas
palvelemaan.
Niin, ja mä oon nähnyt niin paljon niitä voittoja, niin jotenkin se, että Suomen seurakunnan saisi palamaan, koska se on valitettavaa, että seurakunta nukkuu tänä päivänä ja jotenkin, että saisi semmoisen nähdä, koska mä oon nähnyt sen herätyksen 2010.
Sä niin kaipaat sitä.
Se, joo, mä kaipaan ihan älyttömästi.
Ymmärrän.
Koska silloin se oli 2010-2011, mä rukoilin joka viikko sieluja ja joka viikko Jumala antoi jonkun yhden. Mutta ne vaan hävisi kaikki. Silloin mä näin, että näin tämä ei toimi. Että jotain täytyy tehdä sen lisäksi, että ne jää ne tavallaan. Että uskoon tulo oli vaikeista olosuhteista, mutta Herran sana sanoi, että joka paljon saa anteeksi, se paljon rakastaa. Ja se tunne mulla ainakin tuli silloin. Ja sitten 2005 Jeesus ilmestyi mulle ylösnouseena. Ja sen jälkeen mä oon ollut päivääkään enää tekemättä. Silloin se muutti niin mun elämän, kun mä etsin Jumalaa. Ja
niin kuin Paavalille.
Niin, samalla tavalla joo.
Sä et kutsu.
Joo.
Hieno homma. Tuo on kyllä mahtava juttu.
Mm. Mä en kysy enää tuo, kun mä julistan, niin haluaisit en olisi ikinä kysynyt, että kuka haluaa, että nostakaa käsillä sen, ketkä haluaa tulla uskoa, niin mä kysyn yleensä, että kuinka moni täällä odottaa, että Jeesus tulee takaisin. Mm. Siitä tietää aina, että paljonko siellä uskovia. Sitten jos kaikki nostaa käden, niin voi puheen lopettaa, kun ne on jo uskossa.
Niin kyllä. Ja se on vähän ongelma se, että se evankeliumi, se pitäisi ikään kuin myös, ei sitä voi vaan myyskennellä.
Niin, niin.
Nyt kun vähän, kuitenkin se on vakava asia, se on helvetti tai taivas.
Joo.
Mun mielestä sitten.
Mutta siinä on sekin vähän, että kun seurakunnat pitää näitä tilaisuuksia, kutsuu sitten muuttajakin vaan puhumaan, niin siellä melkein niin kuin 99% kuulijoista on jo uskossa.
Joo, niin kyllä. Se on varmaan, se on niin ongelma.
Se on ongelma.
Niin.
Se on ongelma.
Kyllähän ne ilahtuu todistuksesta. No, ei se niin kuin tavallaan rakenna tai anna niin niille sen enempää voimaa. Niin. Suomessa pitäisi olla opetus ihan siitä, että mitä se on se Herran tie.
Se on ihan totta. No. Itse kärsin siitä. Mutta täällä on hyvä raamatun paikka.
Alihan tekee kadulla työtä.
Minähän teen kadulla
työtä. Kivinen pelto on sekin.
No, on se. Mutta siellä tapaa 99% uskosta osattomia ja prosenttia uskovaisia, jotka näyttää sitten peukkua tai sanoo siunausta. No, mä tiedän, toi oli uskovainen, mutta muut näyttää sitten mitä näyttää. Mutta kosketa. Mutta täällä Paavalin kirja kolossalaisille 1 ja 13. Häntä, eli Jeesusta, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Eikö se ole hienoa?
On, aamen.
Tässä on sun, varmaan tästä työstä, mitä te teette. Eli te teette aitaa, te heitä sinne Jumalan valtakuntaan. Ja vähän fyysisesti ja henkisesti.
Joo, joo, se auttaa siinä vierotuksessa se työnteko. Se oli jännä, kun mä sain Suomesta ohjeet, että Subutex-riippuvuuteen kun lopettaa sen heti, että kuolee.
Joo.
Sitten mä soitin Venäjälle ja kysyin neuvoa kavereet, siellä on ollut 25 vuotta keskus, että miten, mulle sanottiin, että niihin vierotusoireisiin kuolee.
Joo.
No se ne kävi nauramaan, että ei se ole mahdollista. Miten se on mahdollista? Että he on tehnyt 25 vuotta ja yhtään ei ole vielä kuollut vierotusoireisiin. Mutta Suomessahan ne niin kuin ajattelee niin, että Subutexi ei voi ajaa alas. Silleen niin kuin ottaa.
Niin. Se on bisnestä.
Niin, bisnes. Niin, se on suurempi.
Mä oon itse ollut, niin kuin tiedetään, vankilassa jonkun verran. Niin. Mä oon tavannut elinkautiskavereita, jotka on ollut jo ennen tuomiolle lähtöä korvaushoidossa. Mm-hmm. Sitten ne lusii sitä elinkautista jonkun 16-18 vuotta. Ja ne on koko sen tuomion ajan korvaushoidossa.
Niin sekasi.
Ja kun ne vapautuu, ne on vieläkin korvaushoidossa. Niin miten voi korvaushoito, kun kaikki puhuu, että se pitäisi ajaa niin kuin alas. Niin miten se kestää yli 20 vuotta ajaa alas?
Se on valhe. Se on
paras tapa on vetää jätkä patterilla, kuule, käsiraudalla patteriin kiinni, niin siinä on hoito.
Ja esirukoilijat.
Niin. No esirukoilijat paljon. No meillä on, niin, että, meillä on niin, että useimmat siellä nyt ei ole. Ehkä sen hoidon läpi on vasta käynyt jonkun 8 ihmistä, eikä me olla sitä mainostettu. Me ollaan ajateltu, että se on Herran asia, että me vähän kasvetaan siihen. Mutta niin kuin kohta kuulette, kun noi Tommi ja Marja tulee, niin ei niillä ole ollut sen suurempaa vierotusoireita mitä muu.
Mutta hei, mitä sä luulet, että onko parempi kuntouttaa vaikka yksi tyyppi hyvin kuin 10 huonosti?
Me ollaan ikään kuin ajateltu se niin, että se on Jumalan asia mainostaa tätä työtä. Ja hän sitten vie tiedon siinä keskukset, ettei tule mitään 50 rypästä. Sitten siellä on kaikilla jo pillerit mukana, että sitten ei pysty kontrolloimaan. Eli tavallaan semmoinen niin kuin viisaus.
Joo,
ja sitten toisaalta ne ohjaajat väsyy, jos on liikaa porukkaa.
Mä olin, kirjoitin monta vuotta Alipiin kolumnia Linnasta käsin, niin mä monta kertaa kritisoin sitä, että kun se korvaushoito, kun siis valtio pitää jätkät pienessä koko ajan, oli ne siviilissä tai Linnassa, ne on pienessä sievässä koko ajan.
Kyllä.
Niin mun mielestä siinä on joku epäkohta kyllä. Mikä
no ja mä oon nähnyt sen käytännössä, että kun ihminen on tullut uskoon ja menee korvaushoitoon, niin siinä käy usein niin, että se ikään kuin kun mieli on hyvä, mulla ei enää ole ahdistukset niin pahat ja mulla ei ole enää oma tuntu niin paljon kolkutta, niin ne lähtee pois myös Jumalasta. Eli nyt tavallaan, kun niillä on koko ajan korvaushoito, niin ne ei tarvi Jumalaa. Aika usein. Eli tavallaan meillä on käynyt niin, että ihminen käy seurakunnassa, kun sillä on ahdistus ja se kaipaa Jumalaa ja on paha olla, mutta sitten kun ne aloittaa, ei tämä tietenkään kaikki päin, mutta sitten käy niin, että ne saa korvaushoidon, niin ne ei tarvi enää Jumalaa, koska siitä korvaushoidosta tulee se normaali olo, että mitä minä nyt tässä. Että se paaduttaa sen.
Ja
ei ole rapulaa. No,
ja totta kai se niin kuin myrkyttää kehon ja mielenkin, niin, koska kyllä. Se ei ole normaali olotila, että sulla on jotain myrkkyä verenkierrossa.
Niin.
Mehän tarvitaan vaan lepoa.
Ja myrkyttää lapset.
Niin, kyllä,
kaikki
kyllä,
muut lapsetkin.
Kyllä.
Onneksi nyt sentään tuli se korvaushoitopiikki, niin vähän tulot tippuu.
Joo.
Siis se.
Eli kyse on kyllä siitä, että kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin kyllä se alaspäin ajaa niistä. No, että kaikista aineistohan mä itsekin aikana ADHD-lääkitys oli mulla ja Jumala niin kuin kauheasta pirikoukusta sitten lääkitys ja sitten mä sain profetian, että kohta katkee oksa ja mä tiesin, että mulla. Niin ei tuntunut miltään. Mä sanoin vaan Herralle, että tee se sitten sillä, että ei ole mitään oikeita. Mä vein Maunulaan mun viimeiset piripussit, iso säkki ja jätin auton niille ja kättelin kaverit ja sanoin, kiitos kaikesta, minä jatkan matkaa. Ne antoi mulle polkupyörä, millä ei ole veke. Ja mun ovi meni kiinni siihen maailmaan. Terveisiä vaan Lidelle sinne.
No. Just piti sanoa, että eihän sullakaan ollut sen kummempi. No,
ei se meni
kertaheitosta. Mä venin 20 vuotta piriä ja kokainia.
Niin.
Enkä mä ollut missään korvaushoidossa.
Joo.
Niin.
Mutta kyllä se oli mulla aikankin aina ennen kuin ilma, jota hengitän.
Kyllä, mullakin. Ja mulla oli, minä kävin Venäjän laittaa aina sen antapus, semmoisen piikin, kun ne laittaa suoneen suoraan, niin sitten puoli vuotta me olin aina selvinpäin. Ja sitten venäläisten kanssa kokeiltiin, että ollaanko me parannuttu jo alkoholista. Se oli aina 3 viikon kokeilu.
Kyllä, kyllä. Joo. Onko sulla mitään sydämellä jotain Raamatun paikkaa, kun me ollaan tässä Radio Dayssä, niin ihmisetkin odottaa aina ja semmoista. Mikä sulle on ollut tärkeä? Saarnaat kuitenkin sanoo.
No mä saarnaan ja opetan Raamattua.
Joo. Mikä on semmoinen?
Efesolaiskirja ja 4:12 ja 13. Lue siellä, kun mulla ei ole Raamattu, kunnes me kaikki pääsemme se kohta. Siinä on monta syvyyttä.
Joo, eli Efesolaiskirja 4:24. Vai lukeeko Lauri?
Mulla olisi yksi hyvä kohta täällä.
Mutta täällä vielä, luetaan toi. Joo, tämä Efesolaiskirja. Niin, mutta se kohta, se tuossa. Efesolaisia 4 ja täältä sitten. Tästä.
Toi.
Joo, eli 13. Jeesuksen nimessä. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään.
Aamen. Siinä me niin kuin nähdään se kasvu.
Joo.
Että se ei ole vaan, että mä oon valmis, kun mä pelastun. Hmm. Vaan, että on kasvettava tuntemisessa. Henkilökohtaisessa suhteessa.
Tämä on tärkeä juttu.
Joo. Mä koen näitä huumorimiehiä, niin Ali, täällä on tämä mun suosikkikohta Raamatussa.
Okay.
Mooses 1:1-ilmestys 22:21.
Okay.
Eli koko Raamattu.
Aamen. Halleluja.
Halleluja.
Mutta mennään tässä pienelle musiikkitaululle. Jatketaan
sitten. Kiitos Herralle.
X-Criminals.
Ihmissydän hakkaa. Katsokaa. heidän surmataan. Miten paljon ihmisverta tämä maa on juonutkaan. Verta Jumalan, joi hiekka Kolkatalla. Ja sen pyhän veren tähden minä tänään elässään. Minun syntini on kätkössä sen alla.
Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Next Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni Lauri Hansson.
Ja minä olen Ali Niemelä.
Ja meillä on täällä edelleen Simo Berliin Haminasta näyn saanut tai semmoisen tehtävän kokenut ihminen. Miten se tuossa juteltiin, että venäläisten kanssa touhunut ja muutenkin kuin niiden ampullien?
Joo. Venäjällä se oli 2000. 9, kun Jumala alkoi niin kuin henkeen puhumaan, että Venäjälle tulisi joskus lähetystyä kutsuja.
Niin.
Ja no totta kai me nyt sitten oli jo lähdössä heti sinne, mutta me mietin, että mihinköhän me menisin, kun en mä edes tunne sieltä ketään. Tavallaanhan se, kun on liikkuva ihminen vähän ADHD-luonne, niin se totta kai sitten tulisi lähtyä heti. Joo. Mutta sitten se aukesi vasta 2014. Se. Ensin mä kävin opettaa raamattua venäläisissä huumekeskuksissa. Ja,
osaatko sä kieltä?
No kyllä mä opin siellä vanhassa maailmassa silleen, että no tietysti kaikki pahat sanat ensin, mutta silleen niin kuin, kyllä mä nyt silleen osaan, että mä pärjään, mutta mulla on tulkki. Meidän seurakunnasta on sellainen hyvä tulkki kuin yksi Julia, joka on tosi uskollinen. Hän on aina ollut mun mukana joka kuukausi kaksi kertaa. Me ollaan Noukorodissa, velikin Noukorodissa ja paitsi nyt kun on karanteeni, niin nyt siellä on toiset miehet johtaa sitä. Ja sekin oli erikoinen juttu, kun rakkaan vaimonkaan vaimolla terveisiä oikein paljon. En ikinä muista kehua omaa vaimoa, maailman paras vaimo.
Kehutaan.
Aamen. Vaimot on tärkeitä ja vaimot on rakkaita. Ja...
Kyllä.
Miten sulla on paras, kun mulla piti olla paras?
No vitsi.
Se on vissiin meidän jokaisen vähän.
No se voi olla, että niitä on monta sitten. No sitten oli jännä juttu, kun se, mä yhtäkkiä ymmärsin sanasta, kun mä rukoilin, kunpa... Paavalihan koko ajan ikään kuin apostolit, ne eteni silleen vähän niin kuin tietyssä järjestyksessä ja looki. Jotenkin niin kuin silleen, että eihän ne niin kuin käynyt tänään tässä ja tänään tässä ja tänään tuolla. Ja mä koin jotenkin, että ei vitsi mun tehtäväkään ehkä ole vetää ihan silleen niin kuin summan mutikas joka paikkaa vaan. Niin mulla tuli semmoinen niin kuin sisäinen kamppailu, että hei herra, miten tämä asia on, että jonkun tehtävä on ajella niin kuin late ajelee. Niin kuin Suomeen ja todistaa. Ja, mutta mä koen, että jos mun tehtävä on opettaa raamattua, niin eihän se mitään auto, jos mikään opettaisi yhden raamattutunnin tällaisen 45 minuutin Porissa ja sieltä jään Rovaniemelle ja opetan 45 minuuttia toista asiaa. Ja sitten mä kävin sanoin vaimolle, että nyt on pakko meidän rukoilla, että mitä mun pitää tehdä, missä mun paikka on. Eli mä tiesin, että mulla on seurakunta Haminassa, mutta kun mä koen, että mun paikka on Venäjällä, mutta mihin mä menen sinne? Eihän mä sinnekään voi ampua mihin kylään tahansa, koska jos Jumala haluaa, että mä oon Helsingissä, niin mun on oltava Helsingissä. Kyllä. Ei auta mitään olla silloin Tampereella, vaikka Tampere, Helsinki onkin Tampereen satama.
Joo. Kyllä.
Niin, sitten me käytiin, Jumalan henki oli jo mulle puhunut, että mene Noukorodiin.
Joo.
Veli, mene Noukorodiin. Ja sitten mä sanoin vaimolle, että rukoillaan sitä juttu, että mulla on vähän vaivaa, että minne mun pitäisi mennä. Ja sitten vaimo kävi sohvalle makaa ja mie kävin siihen viereiselle sohvalle makaa. Ja vähän aikaa mie ootin, että nousis nyt jo ylös ja kertois, tuliko sille mitään. No, mie en sanon, se ei tiennyt sanakaan siitä Noukorodista mitään ennen sitä rukoa. Sitten vaimo nousi ylös ja sanoi, että mie sanoi, no, sait siihen mitään. Sitten vaimo sanoi tälle, että erikoisen ilmestyksen minä näin, että minä näin sen Volhova-joen, mikä virtaa Noukorodissa. Me oltiin kerran käyty yhdessä siellä aikaisemmin. Et minä en nähnyt mitään muuta kuin siellä on semmoinen Volhova-joki, se on venäjäksi ruskea, se on ruskea vettä. Joo. Ja vaimassa, että hän näki vaan sen. Minä sanoin, että se riittää, sinne minä menen. Ja sitten minä tiesin heti, että siellä pitää aloittaa seurakunta, ja kun mä menin sinne, mä tunsin kolme, mutta sitten niillä kolmella tuli riita, sitten mulle jäi enää yksi sinne, ja kun mä aloitin siellä. Ja nyt siellä on ihan seurakunta pyöri.
Onko se sen Novgorodin seurakunnan pastori?
Olen, joo. Nyt on Moskovassa siunattu niin kuin Venäjän Assembly of Godin pastoriksi.
Se on helluntai.
No se on jo helluntai, mutta en mä oikein ole helluntailainen. Mä oon kaikki vähän välistä. Joo.
Multa kysyttiin tuolla lehdistötilaisuudessa, kun mulla se kirja, niin että onko mä evlut vai lahkolainen?
Ai niin, no tähän aina ajattelee, niin kukahan se lahkolainen oikeasti on?
Niin. No.
Kyllä on nämä
älä välitä.
Kommaritoimittajat,
mutta siitä, siitä ollaan sitten käyty 5 vuotta Venäjällä. Joo. Joskus 2x6 4 päivää. Se on raskas työ. Moni ajattelee, että eihän siinä ole kuin vähän saarnaa, mutta ajatpa joka viikko, joka toinen viikko 1000 kilometriä, maksat bensat. Ja
mä valitan vähemmästäkin. Mä Tampereelta kävin Liaksassa, siellä meni pari päivää, ja sitten heti katsoin perään Savonlinnaa. Ja eihän se, jos mä pidän siinä puolen tunnin puheen tai 40 minuuttia.
Eihän se ole mitään.
Ei se nyt sinänsä ole raskasta,
mutta
se ajaminen.
Ajaminenhan siinä onkin, ja se on kuitenkin maksettava, bensat on maksettava, ja harva näkee yhtään mitään. Jos mä menisin Keniaan, niin kaikki kannattaisi minua, mutta kun nyt kun Jumala on lähettänyt Venäjälle, eihän nyt Venäjälle, se on mikään lähetyskenttä.
Mutta kerropa, siellä Venäjällä varmaan enemmän tämmöistä narkomaaneillakin, niin enemmän haluaa tulla varmaan tämmöiseen tilaisuuteen toimii.
Ja Venäjällä on niin, että ne joutuu valitsemaan elämän ja kuoleman välillä. Eli Suomessa mä joudun kertoa niille sanomaan, että hei, mulla on tällainen paikka metsässä, tule, pääset sinne töihin ja vapaudut huumeista.
Joo.
Mutta eihän ne tukkun Kela ja Sosko maksaa kaikki. Mm. Eihän, ei siinä ole mitään, niin kuin inhimillisesti siinä ei ole järkeä. Mutta Venäjällä se on useimmiten kuolema tai keskus. Niillä ei ole kämppiä, niillä ei ole sosiaaliturvaa. Eli niille kelpaa se keskus ja se... meillä on niin väärä käsitys tavallaan rakkaudesta, että Venäjällä niin kuin se, niiden se keskuksen johtaja opetti mulle, että jos sä tarjoat asunnon ja ruuat, se on rakkautta. Se on niille rakkautta. Ei se tarvitse olla pelkästään jotain huomioimista tai paapomista tai jotain muuta, vaan ne tarvitsee sen työn heti aamusta alkaen, että ajatukset pysyy kasassa, ei souda pää, niin kuin meillä on tyypillistä vähän soutaa. Koko ajan tekemistä jotain ja sitten, ja Venäjällä ne tulee kyllä helpommin ja tää, se on niin erilainen mentaliteetti. Ei Venäjällä kukaan puhu mistään näistä mielen paniikkihäiriöistä tai näistä. No, se on ihan, ne huutaa toisilleen ja neuvottelee ja sitten on taas riidat sovitaan. Ja se on ihan erilainen kansa.
Joo, huomannut, kun on jonkun verran tehnyt. Ja meillä oli Aleksander Turovski, niin hän kertoi sieltä ja kaikki ne pastorit, niin on entisiä narkomaaneja.
No melkein suurin piirtein.
Se on aika jännä homma se. No onhan Suomessakin toki.
Niin, linnanjätkiä ja narkoja. Niin.
On. Ja siellä on
paitsi kaikki. Evolut.
Niin, ja siellä koulutustaso on niin korkeata, että... Kriteeri.
No niin viisaita, että ne on hukannut tuon Jumalan sanankin.
Niin, mutta tuo on hieno kuulla just toi, mua kiinnostaa toi erilainen kulttuuri ja erilainen
tausta. No se venäläinen, mutta sitten siellä on taas se, mitä Suomesta puuttuu, se semmoinen niinku vieraanvaraisuus. Ja siis venäläinen kansa, mä oon tykännyt siitä jo vanhassa elämässä. Mä pärjäsin jostain syystä ihan älyttömän hyvin Venäjällä ja mä tulin kaikkien kanssa toimeen ja sitten tuli hyvät suhteet taas tehdä pahaa, mutta nyt taas on tullut hyvät suhteet tehdä hyvää. Mm. Ja venäläiset on vieraan varsin ottaa huomioon, ja että eihän se ole kuin tavallaan se kansa, kansan mieli, mikä on sitten, mitä suomalaiset ajattelee, että ryssä on ryssä, mutta
niin minä... Mullakin tuli heti mieleen tämä 39 talvi.
Joo, ei tuota
niin, se, niin se, tuli, niin se tulee mun isällekin. Se sanoi, että hän lähtee sinne rynnäkkökiväärin kanssa. mutta kyllä minä tykkään venäläisistä. Ja ei se nyt tietenkään siis...
Joo, sitä silmää tikulla, joka vanhoja kaivelee.
Niin.
Mutta... Kyllä ne on ahkeria, mullakin on täällä katutyössä ollut, niin niissä on tietty semmoinen
into
ja palo ja semmoinen, jonkulle ne saa isoja ryhmiä kasaan.
Ne saa, ja sitten...
Se on erikoista.
On, ja ne lähtee liikkeelle, kun niille puhutaan, ja ne haluaa, että joku johtaa asioita. Suomalainen luonnehan on vähän sellainen, että mitä sinä minun johdat.
Kyllä.
Älä nyt vaan sano mulle teitä. Mutta sitten venäläinen luonne on semmoinen, että ne niinku kaipaa, että pastori on johtaja. Ja siitä kunnioitetaan. Mikä puuttuu tänä päivän Suomeen?
Se on just näin. Aleks kun sanoo, että mä tuun ryhmän kanssa, niin kyllä se tulee. Joo, kyllä. Mä tiedän sen, että se toimii.
Venäläiset on sellaisia.
Johtamiskulttuuri on toisella.
Se on toisella ja niiden mentaliteetti on ihan eri. Kyllä. Mikä tulee nyt taas tuohon päihdehoitoon. Täällä uskoisin, että vähän vaikeampi vetää, koska meillä on tosi kova linja, että jos se... Siellä on tietyt säännöt, ja jos niitä rikotaan, niin se on ulos.
Joo.
Jos sinne tullaan lomilta huumeissa, niin me rukoillaan, ja mitä Herran koetaan, että Pyhä Henki sanoo, että annetaanko vaihtoehtona se, että saa jäädä, koska muuten menisi helvettiin taas takaisin, tai sitten...
Ja niin sitten ne sotkee sen ympäristö.
Joo, ei niin. Se ei voi, ne antaa ikään kuin yksi kerta huumeita sinne, niin sehän antaa luvan tuoda aina. Ja näyttää, että muillekin sen auktoriteetti. Suomessa on paljon vaikeampaa kuin Venäjällä, koska Venäjällä ne joutuu pelätä, että ne lähtee ulos.
Joo. No tällaista tarvitsisi kyllä tänne Helsinkiinkin tämmöistä teidän työtä, mutta herra laajentakoon sitä sitten.
No herra laajentakoon ja antakoon tekijöitä. Ja mulla on tässä nyt sellainen julkinen, että me tarvittaisiin sinne pariskunta, joka on valmis. Mutta se joutuu uhrata kokonaan oman elämänsä, kadottaa sen. Niin kuin Jumalan palvelut sanotaan, joutuu kadottamaan. Kyllä. Eli silloin sä elät sille näylle ja siellä on nyt yksi pariskunta, mutta... Me ollaan viime vuoden aikaan huomattu, että nekin väsyy, että tarvittaisiin niin kuin vähän vuorovaihtelua tai jotain. Ja jos aina on voimakas päihde näkyy, narkomaani näkyy, niin tervetuloa.
Joo.
Mutta kriteerit on koot, että sinne otetaan. Eli se pitää olla oikeasti, niin kuin, se on raskas työ. Se on maailman raskain työ varmaan.
Ja voi ottaa yhteen, eli Simo Berliiniä elävän Toivo Haminan seurakunta.
Ja sitä me ollaan rukoiltu, että saisi sellaisia, jotka oikeasti... Ihmiset valittaa aina, että ei ole mitään tekemistä eikä mitään näkyy, mutta...
Nyt tuli näkyy.
Siinä on näkyy.
Tuo on hieno juttu. Minä ja Lauri iloitaan tuosta, kun mekin entisiä narkkeja ollaan.
Niin on se hieno nähdä, kun nuorten elämä muuttuu. Se on ihan mieletön juttu.
Kyllä.
Mullekin tuli ajattelua tuosta kirjasta semmoistakin palautetta Messengerissä, että... Oli niin kuin äänikirjana kuunnellut sen, että ei ole tietenkään ylpeä kaikista mun tempuista, voi olla eikä kannusta niihin, mutta arvaa mitä oli tapahtunut. Hän oli raitistunut.
Aika hyvä.
Aamen. Niin kuin multa oli oikein tippalinssiä, kun mä ajattelin.
Se puhuttaa aina.
Tämän takia kannatti jo kirjoittaa.
No se on jo yksi, miksi kannattaa kirjoittaa.
Joo, eli tässä puhuttelee mua se kanssa, että edelleen tänä päivänä Jeesus on sama, eli uskossa voimme luottaa, oli hankkeet kuinka suuria tahansa. Ja Yrjö Myllerin kirja on todella huippu,
se rukous.
Se oli mulle aikanaan, että Ali polvillaan hoida nämä.
Se on mulle ollut ja meidän sille keskuksen johtajalle koko ajan semmoinen kantama voima, että nytkin meillä on Haminassa semmoinen vanha seurakuntatalo, Jumala käski tammikuussa sen ostaa, Pyhä Henki me rukoili ja paastosin 10 päivää ja sitten tuli se, että se pitää ostaa ja nyt se kaupat pikkuhiljaa alkaa varmistumaan luterilaiselta kirkolta ja aletaan siinä sitten se niin kuin toinen vaihe näille narkomaaneille, eli kaupunkivaihe vähän semmoinen, että kuitenkin on siinä meidän valvonnassa ja seurakuntayhteydessä silleen, että ennen nyt niin kuin, vähän niin kuin silta sinne maailmaan taas.
Halfway house.
Just semmoinen. Sellainen on tarkoitus nyt tehdä.
Joo, no on kyllä hienoja ideoita.
Ja kaikki on kuitenkin, niin kuin, jos siinä on jotain suurta, niin kaikki on tehty lahjoitusvaroja. Ja ei ole EUn tukea, eikä Räyn tukea, eikä mitään muutakaan tähän mennessä otettu, eikä uskalla ottaakaan.
Niin.
Se on vähän niin kuin mä luin sitä aikanaan sitä varamutsi Liisa Talkanen kirjaa, kun siinä oli, kun oli se Jeesustalo siellä Pukinmäessä. Tiedätkö se oli se juttu?
No, mä en ole siitä kuullut. Mä tiedän vain se Jeesustalo, mikä oli Hurstilla tuossa Itäväylällä.
Niin oliko se taisi olla? Joo,
joo, joo eli joku... Veikko Hurstilla oli tuossa ja se oli ihan uskovarassa.
Niin, kato, kun mä muistin, kun mä luin sitä kirjaa, kun ei ollut ruokaa, ei mitään ollut illalla. Ne oli rukoillut polvilla, niin aamulla oli ruokasäkin toven takana.
Joo.
Mm. Meillä on tavallaan monta kertaa samalta tavalla, että noi, ketkä on hoidossa, niin, ja johtaja rukoilee, että nyt Jumala mä tarvitaan joku lumilinko, niin kohta joku kärää lumilinko sinne.
Tämä on hieno asia.
Kyllä se, sillä, kyllä se toimii, mutta se ei ole mitään, se ei ole vaan runsaudessa. Että ihmisillä on vähän niin kuin väärä käsitys siitä, että mitä tarvii.
Niin.
Kaikkihan me tarvittaisiin, mutta kuitenkin elatus ja vaatteet sanoo sana.
Mutta sitten ihmiset on huumorin tajuttomia. Mä laitoin, kato, kirjajulkkareiden jälkeen oli tuossa Lielahden Prisman pihassa semmoinen 500 000 rolssi.
Niin, mä huomasin sen Facebook.
Mä otin sen kuvan siitä autosta, laitoin, että lähti projekti hyvin käyntiin, että vaihdoin autoon, niin johan siellä oli 100 kommenttia, että ihmiset ei tajunnut, että se oli joke. No osa tajusi tietenkin, mutta ei kaikki.
No vähän. Ei ymmärrä tällaista. Ehkä kannattaa jättää välistä. Niin. Suomessa autosta mitataan aika paljon kaikki jutut.
Niin alillaan kaasuauto.
Niin ja mä ajan kaasulla.
Hyvin pitkälle, mutta jos ajattelee sitäkin, että mäkin olen ajanut 50 000 vuodessa, niin kyllä me tiedän, mitä on auton korjaaminen ja maksaminen. Niin. Kyllä se pitäisi olla hyvä auto, kun se on työkaluhan se.
Niin, kyllä. Ei saa jäädä tielle.
Ei.
Ja Jumala antaa kaiken, kun rukoilee. Että
vielä kun alivaihtaa sen metaaniin, niin sitten se meni omavaraisesti.
Näin se menee. Kyllä. Okei, Raamatusta jotain. Sä opetat Raamattua.
Joo.
Miten sä systemaattisesti opetat?
No mä opetan niin, että mä kuuntelen Jumalan henkeä. Jumalan henki, silloin kun Herra mulle ilmestyi, niin Jumala on silloin, niin kuin Paavalille silloin 2005, niin siitä asti mä oon kuullut Jumalan hengen ja tämmöisessä profetaalisessa hengessä. Eli mä toimin olleen rukouksessa sen päivän ja sitten, mitä Pyhä Henki sanoo, niin sitten siitä.
Sä kirjoitat muistiinpanoja ja sulla on sana ja sitten sä siitä opetat sitten.
Opetan, joo.
Ja sit onko sulla ollut viime kuukausina tai vuosina joku tietty asia, mitä henki erityisesti painottaa sun työssä? Kerrotko sä?
Erityisesti on kristityn kasvu. Eli nyt,
joo, mä huomaan nyt
näissä sun viesteistä. Eli on erittäin tärkeää se, että me ymmärrämme, että Johannes kirjoittaa, että minä kirjoitan teille lapsukaiset. Teidän syntini on anteeksi annettu. Seuraava asia on, minä kirjoitan teille nuorukaiset ja minä kirjoitan teille isät.
Joo.
No sitten on vielä Paavali Korintolaiskirje 1:3 alkaa näin, että minä en voinut puhua teille niin kuin aikuisille, vaan minun pitää puhua niin kuin pienille lapsille. No se on vastasyntyneille Kristukselle. Eli on 4 kasvuvaihetta ja siinä nyt ei puhuta todellakaan meidän iästä, vaan siitä, että Jumala kun luo sen sisäisen ihmisen, niin sehän on ensin ihan vauva.
Joo.
Ja sit pitää ruveta syöttämään.
Epävarma
ja lankeileva. Eihän miekään tiennyt, että me olen uskossakaan. Tiesimme, että me uskossa on, mutta kaikki hölmöyksiä tuli vielä tehtyä, kun ei edes tiennyt. Sittenhän se lähtee kasvamaan siitä.
Kristus saa muotoa meissä.
Koko ajan. Siis niin, ja minä vähenen.
Joo.
Siinä on vielä se, että se
näet sä unia?
Näen unia, joo. Näemiä unia ja sitten, mutta pääsääntöisesti mulla on se profitaalisuus, että me kirjoitan mitä henki. Mä menen rukoukseen musiikin kanssa ja sitten
mitä sä oot tästä mieltä, kun mulla aina niin kuin kritisoidaan Raamattua, että kun sehän, kun mähän aina kanssa saarnaan, että tämä on Jumalan sana.
No tietysti.
Niin kuin se on, niin. Mutta kun tavallisessa ihmisessä se ei ole, kun se on ihmisten kirjoittama kirja. Sitten kun sä yrität selittää, että mutta Jumala on Pyhän Henkensä kautta vaikuttanut sen, mitä ihmiset on saanut Jumalalta.
Jokainen kirjoitus on syntynyt Jumalan vaikutuksesta.
Kun ajatella oikeasti, kun sä ajattelet, kuinka tähän mennyt 1400 tähän kirjoittamiseen vuotta aikaa. Ja 40 kirjoittajaa, 66 eri osaa niin suomalaisessa Raamatussa. Ja kaikki käy yksin. Pakkohan sen on ollut niin, että se on ulkopuolelta tullut.
On se, ja sitten siinä on vielä käsittääkseni, en hirveästi niitä niin tietopuolen, mutta se on käsittääkseni jotenkin 7 jaollinen, kun se joku kaveri tutkii sitä. Niin, no eihän kukaan ihminen, ihminen voi tuollaista keksi.
Ei
mitenkään.
Mutta samahan se on nämä luonnonlait kaikki, mitä Jumala on säätänyt, miten ne toimii, niin onhan nekin ihmeet. Kuka insinöörinä olisi voinut kehittää?
No ei millään.
Vaikka sitten kun mä naurattaa nämä, ketkä vastustaa tätä luomisoppia.
Niin, että on räjähtänyt.
Niin kato sitten, että...
Kaikki räjähtää
niin, paikalla. Evoluution puolustajat, kato, trilobiitti, se on niitä alkueläimiä.
Niin.
Kuitenkin sillä on ollut jo silloin kaikista kehittyneen silmä. Nykyeläimille on niin kehittynyt silmää kuin trilobiitille.
Niin, ja Saarnainkirjassahan sanotaan, että mitä on nyt, sitä on vastakin ollut, että mistä, joo, me voidaan edes tietää, niin. Mistä me voidaan edes tietää, millainen maailma oli ennen Nooa.
Niin, kyllä.
Sekin on aika mielenkiintoinen. Mistä me voidaan tietää, onko silloinkin ollut teknologia.
Mutta evoluutio on ihan höpö.
Se on hölynpöly. Niin,
joo, mä voin sanoa
Herran siihen. Nimessä.
Joo, Paavalin kirje kolossalaisille, 16. Tässä on, jotka ei usko, että Jumala on luonut maailman, mutta Jumalalla on sana tähän. Sillä hänessä eli Jeesuksessa luotiin kaikki, mikä on taivaassa, mikä maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistumien herrauksiin, hallituksiin, valtoja. Kaikki on luotu hänen eli Jeesuksen kautta ja häneen.
Ja kaikki saa voimansa hänen kauttansa. Siinäkin Aamen. Pitäisi ymmärtää se, että ei saatanakaan tee mitään, ellei Jumala anna hänelle lupaa.
Saatanahan on siis Jumalan kahle koira ja se ei pääse pitämään, kun kahle antaa myöten.
Ja sitten vielä toinen, minä nopeasti vielä sanon, kun hetki aikaa, niin se, mikä minun huolestuttaa seurakunnan, on se, että kun se uusi luomus meissä, niin se kuulee Jumalaa. Meidän täytyisi nyt kommunikoida Jumalan kanssa, että hei Jumala, mitä sinä tahdot minun tekemään? Joo. Ja nyt se kuuliaisuus on mun mielestä jotenkin niin kuin, otettu vaan, että kun minä nyt yritän noudattaa väkisin tätä kirjaa.
Joo.
No ei se mene niin, vaan se profetaalinen voitelohan vie niin, että minä kuulen, mikä on mun paikka, niin minne mä menen, mikä on mun kutsu.
Joo.
Ja niin siitä on liian vähän opetusta, koska se uusi luomus, eihän Jumala laita heti pikkuvauvaa töihin, eihän mekään laiteta.
Ei, paitsi mä menin 3-vuotiaana rankamettään.
Niin. No tietysti silleen voi mennä töihin.
Kyllä. Mutta niin tässä mennään loppuun tätä ohjelmaa ja on ollut kiva, Simo, että sä oot ollut tänään täällä. Ja se just sun sydämellä on niinku pitkä linjan tämä, että kasvu niinku sylivauvasta täyteen miehen. Mutta totta kai niinku kuulijoille nyt, kun siellä uskosta osattomia, niin...
Nyt seuraa tähän loppuun se vaihe, mitä linnanjätkät vihaa, eli tämä alirukous.
Usko on tullut. Niin. Ehkä nyt vihaa. Sehän on tärkein asia. No. Ei ne vihaa. Lauri Humari. Mutta häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta, siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Tänäänhän on tämä teemana, että ihminen saisi syntyä uudesti ylhäältä ja sitten kasvaa Kristuksesta.
Kyllä. Niin, ettei menisi takaisin niin. Aina sinne.
Kyllä, en mä nyt sano vihaa, mutta kokevat epämukavaksi.
Joo.
Tänne uskorukoukseen.
Mutta anna mennä. Olkoon perässä, niin ei koe enää. Sillähän siitä pääsee.
No niin.
Joo, rakas taivaallinen isä, me ollaan tänään saatu olla täällä studiossa Jeesuksen nimessä. Ja sinä, joka tänään haluat syntyä uudesti ylhäältä, eli ihan pieneksi Jumalan lapseksi, ja siitä kasvaa täyteen miehuuteen, niin pyydetään tänään, että rukoile mun perässä tämä lyhyt rukous, ja Herra saa koskettaa sinua. Jeesus, minä luovutan sinulle elämäni. Kaikki ne vikoineni ja rikoksini, niin Herra, ota minut vastaan tällaisena. Minä kadun elämääni ja syntejäni ja puhdista pyhällä verellä. Synnytä uudesti ylhäältä. Aamen. Ja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinä, joka rukoilit tämän perässä, niin sinun syntisi anteeksi. Jeesuksen veressä on vapaa ja saat kokea Jumalan armon, rakkauden ja puhtauden, ja nyt sä oot saanut syntyä uudesta, ja saat kasvaa täyteen miehuuteen sanan lukemisen kautta, rukouksen, seurakuntayhteyden ja opetuksen kautta. Ja vielä jos Simolla ja Laurilla on jotain tähän loppuun.
Mä sain vahvasti, koen hengessä nyt, että siellä linnassa niin lukekaa psalmi 121, eli 121.
Aamen.
Aamen.
Ja usko tulee kuulemisesta ja aloittaa vaikka väkisin lukea Raamattu. Jos me saisin nyt valita, että, niin me rukoilisin, että Jumala pelastaa minut vaikka väkisin.
Joo. Aamen.
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 X-Criminals. Voit lähettää ohjelman tekijöille palautetta sähköpostilla palaute@radioday.fi tai postilla osoitteella Radio Day kautta X-Criminals Mannerheimintie 105 00280 Helsinki.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.